Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Putin završio posetu Srbiji. Više desetina hiljada građana na organizovanom dočeku ispred hrama Svetog Save. Kosovo može napredovati ka Evropskoj uniji, ocenjuje Johannes Hahn. Trump otkazao odlazak na ekonomski forum u Davosu. U terorističkom napadu u Kolumbiji 21 osoba poginula, 68 povređenih. U Srbiji tokom popodneva na oblačenje, temperatura od 3 do 11 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta su reporterima Radija Slobodna Evropa rekli građani koji su u Beogradu ispred hrama Svetog Save čekali predsjednika Rusije Vladimira Putina. Nadežda Mladenović.
Ja se radim zato što mi došla, ali ne mogu odblatiti od ovog naroda da prođem tamo.
A kako Putinovu retoriku prema Srbiji vidi Judy Dempsey iz centra Carnegie Europe.
Rusija je uvek želela da oslabi zapadnu NATO alijansu, uvek je želela da oslabi transatlantsku vezu i Putin je otišao u Srbiju radi ovoga. Drugo, nikada ne znate šta predsjednik Aleksandar Vučić razmišlja. Za Financial Times je pre nekoliko dana govorio o proevropskom kursu i tako dalje, a onda postavi crveni tepih za predsjednika Putina. To znači da Srbija igra dvostruku igru.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 18. januar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jučerašnja poseta predsjednika Rusije Vladimira Putina Srbiji izazvala je pažnju kako svetskih medija, tako i domaće javnosti. Poseta je završena obilaskom hrama Svetog Save u Beogradu. Više desetina hiljada ljudi, prema proceni policije njih gotovo 120 hiljada, sačekalo je Putina ispred hrama. Građanima, od kojih su mnogi došli iz različitih dijelova Srbije, prvi čovjek Ruske federacije se nakon obilaska hrama obratio kratkim hvala na prijateljstvu. Priredio Ognjen Zorić.
Hvala, hvala na prijateljstvu. Спасибо вам за дружбу.
Rekao je predsjednik Ruske federacije građanima Srbije koji su ga pozdravili gromoglasnim aplauzom i ovacijama Rusija, Rusija i hvala izgovoreno na ruskom jeziku. Čitavog dana u Beograd su pristizali autobusi sa registracijama gradova iz svih delova Srbije, kojima su pristalice Rusije i njenog predsjednika došle na ovaj skup. Ispred hrama, koji je obišao s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejem, Putina je dočekao i čitav državni vrh Srbije. Okupljeni građani, koji su popunili plato ispred hrama, u rukama su držali Putinove, ali i slike predsjednika Srbije. Natpise: Srbi i Rusi braća, Putine brate, spasi Srbiju i hvala predsjedniče, ispisan na ruskom jeziku. To je bio i natpis na velikom transparentu, prvom od mnogih, u dugoj koloni kojom su organizovano od centra grada prethodno došli do hrama. Tokom šetnje pratili su ih dobošari, sa razglasa su emitovane ruske pesme. A osim transparenata i poruka kojima se pozdravljaju Putin i odnosi Rusije i Srbije, ispred jedne od grupa bio je razvijeni natpis "Jedan od 300 miliona", koji je jasna kontraporuka sloganu "Jedan od 5 miliona", pod kojim se više hiljada građana Srbije već nedeljama okuplja na antirežimskim demonstracijama u Beogradu. Također, tokom šetnje mogli su se čuti i klicanja predsjedniku Srbije, Aco Srbine, ali i uvrede na račun jednog od lidera opozicije, Dragana Đilasa. Marko Milić u Beograd je došao iz Zaječara, udaljenog oko 230 km.
Meni lično znači dolazak Vladimira Putina pre svega zato što sam veliki rusofil, volim rusku književnost, rusku kulturu, pravoslavac sam, a u ovim geopolitičkim okolnostima, ja bih rekao, najveća sila na svetu i vojna, industrijska i ekonomska, da podrži našu republiku je veoma važna stvar.
Rekao nam je Marko iz Zaječara. Slađana Miketić, koja je također došla da vidi Vladimira Putina, živi u Beogradu.
Ovo je velika stvar, znači kada jedan tako veliki čovjek dođe u jednu, da kažem, malu zemlju, koja je postala mala zemlja, je velika stvar.
Na platou ispred hrama bila je veoma velika gužva i većina Putinovih pristalica uspela je da ga vidi samo na nekom od video bimova postavljenih na više lokacija, uključujući jedan na 700 metara udaljenom trgu Slavija. Uz video BIM i fontana koja se na tom trgu nalazi, svetlala je u bojama ruske i srpske zastave. Starija sugrađanka Nadežda Mladenović tako je ruskog predsjednika uspela da vidi samo na ekranu.
Ja se radujem zato što mi došla, ali ne mogu odblati od ovog naroda da prođem tamo.
Vladimir Putin je zajedno s predsjednikom Srbije u kripti hrama upalio sveću, a zatim i simbolično ugradio deo mozaika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prethodno je tokom zajedničkog obraćanja s Putinom rekao da mu je ruski predsjednik obećao da će Rusija donirati još 5 miliona dolara za hram Svetog Save. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Gordana Ćosić i Ognjen Zorić.
Obilasku hrama prethodili su susreti Vučića i Putina kao i predstavnika delegacija Srbije i Rusije, na kojima je potpisano preko 20 dokumenata o saradnji. Najveća pažnja medija posvećena je izjavama ruskog predsjednika o Kosovu. Rusija se zalaže da Beograd i Priština postignu uzajamno prihvatljivo rešenje u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN-a, rekao je Putin nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Svetski mediji ocenjuju da je ruski predsjednik došao u Beograd da bi učvrstio saradnju sa zemljom koja pokušava da postane članica Evropske unije. Detalje donosi Miloš Teodorović.
Putin je podvukao da su vlasti u Prištini preduzele neke korake poput formiranja vojske Kosova, što, kako je ocenio, predstavlja kršenje pomenute rezolucije Ujedinjenih nacija.
Po rezoluciji 1244 u toj rezoluciji je predviđena mogućnost prisutstva srpskih policajce i graničara na teritoriji Kosova. Gde je to? Ništa nema. Tako da neophodno, mene se čini sa većim poštovanjem da se odnosi prema međunarodnom pravu i samo u tom slučaju može da se bori za pravedno rešenje.
Ponavljajući da ne vidi na vidiku rešenje za dogovor Beograda i Prištine, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će se o svakom rešenju konsultovati sa Vladimirom Putinom.
Ja sam predsjedniku Putinu rekao da je Srbija uvijek bila spremna za razgovore, da je Srbija uvijek spremna za kompromise, ali da Srbija ne može i neće da pristane poniženja.
Čini mi se da smo dobili značajnu podršku od Putina, zaključio Vučić. Upitano o turskom toku, projektu izgradnje gasovoda koji bi delom svoje trase trebalo da pređe i preko Srbije, Vladimir Putin je rekao da će sve zavisiti od zemalja Evropske unije.
Mi sad radimo se to o tome sa Srbijom, to se tiče razvoja infrastrukture između ostalog i tranzitne infrastrukture po teritoriji Srbije. Mi smo spremni da uložimo to neophodne resurse. One će iznositi oko 1 milijarda 400 miliona dolara. Mi praktično pripremamo taj posao, u stvari ga počinjemo, ali na kraju krajeva sve će se zavisiti od drugih zemalja, između ostalog i zemalja Evropske unije, koliko su oni u stanju da odbrane svoje suverene nacionalne interese u dijalogu sa evropskim strukturama.
Na drugoj strani, govoreći o privredno-ekonomskoj saradnji, Vučić je naveo da su svi dogovori i sporazumi u oblastima infrastrukture i energetike na najviše mogućem nivou.
Ima disciplinovanu vladu, disciplinovanu vlast, jer mi sve svoje obaveze ispunjavamo i sve svoje obaveze plaćamo na vreme. Kod nas više nema kašnjenja, kod nas više nema dugova, kod nas više nema problema. Srbija je pouzdan partner Rusije.
Kao kulminacija zvaničnih susreta dvojice predsjednika u Palati Srbije u Novom Beogradu, zamišljeno je
za veliki lični doprinos razvoju mnogostrane saradnje sa Ruskom federacijom ordenom Aleksandra Nevskog.
Uručenje ordena Aleksandra Nevskog Aleksandru Vučiću iz ruku Vladimira Putina. Vučić je nagradu posvetio svom ocu i porodici Vučić iz sela Čipuljići, mesto opštine Bugojno u Bosni i Hercegovini. Inače, nešto kasnije nego što je bilo najavljeno oko podneva, Vladimir Putin stigao u jednodnevnu posetu u Beogradu. Slika sa beogradskog aerodroma na kome ga je dočekao Vučić zabeležena je, ali samo oficijelnim i kamerama Radio Televizije Srbije, koja je oko podneva također započela celodnevni direktni prenos posete ruskog lidera glavnom gradu Srbije. Putin i Vučić potom su položile vence na groblju oslobodioca Beograda, da bi se zatim ulicama saobraćeno potpuno blokirano glavnog grada Srbije uputili ka mestu svoje bilateralnih susreta u Palati Srbija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je ove sedmice optužio Sjedinjene Države i Zapad za destabilizaciju Balkana kroz širenje NATO-a, iskoristio je posjet u Srbiji kako bi zbog napetosti u transatlantskim odnosima i nedosledne politike Evropske unije prema Zapadnom Balkanu osnažio uticaj Rusije u regionu, kaže Judy Dempsey iz centra Carnegie Europe u intervju za Zašto. Razgovarao Nedim Derviš-Begović.
Zbog čega je došlo do ove iznenadne promjene u retorici koja je sada agresivnija od strane Moskve i pogotovo Putina?
Jedan je da su transatlantski odnosi puni napetosti u ovom trenutku, a i predsjednik Trump kaže da će Sjedinjene Američke Države u nekom momentu da se povuku iz NATO-a. Ovo jasno ide u prilog Rusiji. Rusija je uvek želela da oslabi zapadnu NATO alijansu, uvek je želela da oslabi transatlantsku vezu i Putin je otišao u Srbiju radi ovoga. Drugo, nikada ne znate šta predsjednik Aleksandar Vučić razmišlja. Za Financial Times je pre nekoliko dana govorio o proevropskom kursu i tako dalje, a onda postavi crveni tepih za predsjednika Putina. To znači da Srbija igra dvostruku igru. Treća stvar je, naravno, Putin je tamo sa šefom Gazproma, Aleksandrom Millerom, zato što oni vide rastući uticaj Kine. Na neki način, Zapadni Balkan postaje igralište za Kinu i Rusiju sa jedne strane, a Evropska unija pokušava da drži pod kontrolom ono što se dešava u Bosni i Hercegovini i sa zakašnjenjem u Makedoniji i drže na oku Crnu Goru, koja je upravo dobila veliki kredit od Kine, iako je u NATO-u. Region je vrlo otvoren velikom broju uticaja. Evropska unija je jako dugo imala nekoherentnu politiku prema Zapadnom Balkanu, dok su Rusija i Kina ušle bez ikakvih preduslova. Rusija ne mora mnogo da čini. Poseta ovde, poseta tamo, malo novca ovde, malo novca tamo. Još jedna stvar, Putinova poseta je jedna velika medijska priča za Rusiju i za deo medija u Srbiji. Ali ne zaboravite šta se događa na terenu u Srbiji sa velikim demonstracijama. One su zaista velike i mislim da neće prestati.
Putin sada ima vrlo čvrstog i odanog saveznika u predsjedništvu BiH, koji kaže da nema šanse da se BiH počne kretati prema NATO and activate the membership action plan.
Evropska unija je bila potpuno neusklađena baveći se disfunkcionalnošću Bosne i Hercegovine, kao da nije imala dovoljno vremena da se pozabavi ovim. Najzanimljivija stvar je da Evropska unija želi da bude globalni igrač. Ali kako može da bude globalni igrač ako ne može da sredi ni svoje stražnje dvorište?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je tokom susreta sa komesarom za proširenje i politike dobrosusedstva Evropske unije Johannesom Hanom da je Kosovo nepokolebljivo na evropskom putu i da očekuje viznu liberalizaciju. Han je razgovor sa Haradinajem tokom posete Prištini opisao kao dobar i otvoren, preneo je RTK. Putem objave na društvenoj mreži Twitter, Han je ocenio da Kosovo može napredovati na putu ka Evropskoj uniji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Putin završio posjet u Srbiji. Više desetina hiljada ljudi na organizovanom dočeku ispred hrama Svetog Save. Kosovo može napredovati ka Evropskoj uniji, ocenjuje Johannes Hahn. Trump otkazao odlazak na ekonomski forum u Davosu. U terorističkom napadu u Kolumbiji 21 osoba poginula, 68 povređenih. U Srbiji tokom popodneva na oblačenje temperatura od 3 do 11 stepeni. U nastavku emisije poslušajte i kako u Srbiji funkcionišu organizacije krajnje desnice, objašnjava politikološkinja Marija Đorić.
Služi se vrlo perfidno principima demokratije i predstavlja sebe na jedan demokratski način. Što često određene partije stoje kao kišobran iza tih organizacija u civilnom sektoru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije tema je i dalje Rusija. Bosna i Hercegovina se našla u nezavidnoj situaciji između svetskih sila, SAD-a i Rusije, čiji predstavnici poslednjih dana šalju jasne poruke. Jedni za što brže ispunjavanje uslova za NATO, a drugi protiv ulaska u Severoatlantski savez. Analitičari kažu da će BiH teško izaći iz ove situacije, naročito sa političarima koji već godinama blokiraju proteste pridruživanja kako NATO-u, tako i Evropskoj uniji. Pripremila Mirna Sadiković.
Rusija ne može da se složi sa pristupanjem Bosne i Hercegovine NATO-u. izjavio je uoči dolaska u Srbiju ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. S druge strane, američki državni tajnik Mike Pompeo nedavno je uputio posebno pismo članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, kojim ih je pozvao da NATO dostavi godišnji nacionalni plan reformi, čije bi prihvaćanje značilo i aktiviranje akcionog plana za članstvo Bosne i Hercegovine u Sjevernoatlantskom savezu. Tako je Bosna i Hercegovina postala poligon za razračunavanje dvije najveće sile, Sjedinjenih Država i Rusije. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije kaže kako je Bosna i Hercegovina propustila svoju šansu aktiviranja mapa i približavanja ovom Sjevernoatlantskom savezu prije nekoliko godina.
U proteklih 5 godina Rusija jasno izražava stavove da su i Sjedinjene Države i NATO neprijatelji ruskih interesa i da su svakako protiv svakog širenja NATO-a na području Balkana i istočne Europe. Na drugoj strani, Amerika je bila malo izgubila interes za područje Balkana, ali evo sada svjesni upravo penetracije i Rusije i Turske, Saudijske Arabije i još nekih zemalja, Kine svakako i promovisanje njihovih interesa, malo je da kažemo trijezno za Sjedinjene Američke Države.
Vojni i politički analitičar Nevenka Zazović kaže kako je ovakvoj situaciji doprinijela i nezainteresovanost američke administracije da se više angažuje na ovom pitanju.
Rusi očigledno smatraju da Bosna i Hercegovina ni u kom slučaju ne smije da uđe u NATO, jer bi to utjecalo na Srbiju, odnosno na njenu ukupnu poziciju na Balkanskom poluostru.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak kazao je nedavno za Al Jazeeru kako u narednih 5 godina Bosna i Hercegovina sigurno neće ući u NATO, te podsjetio da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine prije 8 godina jednoglasno donijelo odluku o poboljšanju saradnje i partnerskom odnosu Bosne i Hercegovine i NATO saveza, u čijim okvirima se može kretati.
Jer je to ono jedino što može biti dobitna kombinacija u ovakvoj Bosni i Hercegovini. A saglasili smo se da to bude saradnja i partnerstvo u narednih 5 godina, da to bude MAP i treba krenuti sa prvim godišnjim nacionalnim programom. Šta će se dešavati poslije toga, vidjet ćemo.
Analitičari kažu kako se ova situacija može riješiti na 2 načina. Nevenka Zazović.
Izlaz se slabo nazire, ali ako pojačani ruski interes za Bosnu i Hercegovinu, znači Amerikanci, odnosno Zapad, ne smije ostati indiferentan prema tom silnom jačanju ruskog utjecaja u Bosni i Hercegovini, a drugi izlaz je jačanje tog građanskog bloka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najmanje 21 osoba je poginula, a 68 povređeno u bombaškom napadu ispred Policijske akademije u glavnom gradu Kolumbije, Bogoti. Saopštile su vlasti novi bilans žrtava. Vlasti su navele da je identifikovan napadač koji je verovatno stradao u eksploziji. Sumnja se da su za napad odgovorni levičarski pobunjenici Nacionalne oslobodilačke armije koji su pojačali napade na pripadnike snaga bezbednosti u Kolumbiji. Američki predsjednik Donald Trump odlučio je da otkaže odlazak američke delegacije na Svetski ekonomski forum u Davosu iduće nedelje zbog financijske blokade američke vlade, saopštila je sinoć Bijela kuća. Ranije tokom jučerašnjeg dana Trump je isto zbog delimične blokade federalne vlade otkazao putovanje demokratske predsjednice predstavničkog doma kongresa Nancy Pelosi, koja je trebalo da vojnim avionom otputuje u Afganistan.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Bombaški napad na severu Sirije koji je izveo pripadnik ekstremističke grupe ISIS i u kojem su među 19 ljudi smrtno stradala i 4 Amerikanaca pokrenuo je nove rasprave o iznenadnoj odluci Donalda Trumpa od prošlog mjeseca da povuče američke vojne trupe iz Sirije uz tvrdnju da je ISIS poražen, piše New York Times. Republikanac i istaknuti Trumpov saveznik, senator Lindsey Graham, kritikuje vojno povlačenje ističući kako je Trumpova izjava pokrenula, citat, entuzijazam neprijatelja protiv kojih se borimo, kraj citata. Prema pisanju New York Timesa, drugi članovi Trumpove administracije izjavili su da bi snage Sjedinjenih Država trebalo da ostanu u Siriji iz niza razloga, zbog mogućnosti uticaja da se u pregovorima sa predsjednikom Basharom al-Asadom okonča građanski rat, radi sprečavanja širenja uticaja Irana, zaštite američkih saveznika Kurda, te zbog onemogućavanja ponovnog oživljavanja džihadista. Foreign Policy zaključuje kako je konfuzija vezana za planirano povlačenje oko 2000 američkih vojnika iz Sirije, koju je Trump prvi put objavio putem Twittera prošlog meseca i čime je šokirao svoje savjetnike, pokrenula je sukobe između različitih državnih agencija i stvorila nesuglasice između predsjednika i članova njegovog tima za nacionalnu bezbednost. Washington Post piše kako su nakon Trumpove objave da su ISIS-ovci poraženi i da će se američki vojnici povući iz Sirije, druge sile, uključujući Tursku, Rusiju i sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, požurile da popune nadolazeću prazninu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Kyle Scott, izjavio je da je tužno što posle više od 10 godina još niko nije kažnjen za paljenje zgrade ambasade u Beogradu i smrt jedne osobe. Apelacioni sud u Beogradu, kako je u sredu objavljeno, presudio je da niko nije kriv. Pravnici kažu da nije ni mogao drugačije zbog loše optužnice, a politički komentatori da će se to loše odraziti na odnose Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama. Branka Trivi već donosi više pojedinosti.
Apelacioni sud pravosnažno je oslobodio sedmoricu optuženih da su posle mitinga Kosovo je Srbija 2008. godine kamenjem gađali američku ambasadu u kojoj je potom izbio požar, a jedan mladić izgoreo. Tom odlukom preinačena je prvostepena presuda Višeg suda kojem su četvorica optuženih bili osuđeni na uslovne kazne zatvora. Drugoj trojici optuženih potvrđena je oslobađajuća presuda. U obrazloženju apelacioni sud navodi da se ne može utvrditi uzročno-posledična veza između radnji okrivljenih i nastupanja težih posljedica, odnosno da bacanje kamenica na zgradu ambasade može da izazove požar. Sud također navodi da u optužnici tužilac okrivljenima nije ni stavio na teret da su bacali upaljene baklje na ambasadu, već da su to radila druga NN lica. Vida Petrović Škero, bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže da apelacioni sud, na osnovu takve optužnice, nije ni mogao doneti drugačiju odluku.
Nije mogao. Pa zamislite sebe. Vi bacate kamenicu. Onda tužilac kaže ti si bacao kamenice, a tražite se protiv tebe izrekne presude zato što si bacao zapaljivo sredstvo koja izaziva požar. Kako je on kamenjem doprinio paljenju ambasade? To je drugo delo moglo da bude. U učestvovanju, pravljenju nereda, ali ne i zapaljivima.
Objašnjava Petrović Škero. Ako optužnica nije teretila optužene za bacanje baklje u ambasadu, nameće se pitanje kako ih je onda Viši sud prvostepenom odlukom osudio na zatvorske kazne, svejedno što su uslovne. Vida Petrović Škero kaže.
Onda se čovjek pita kako je tužilac napisao takvu optužnicu. Zašto? A s druge strane, zašto je Viši sud osudio na osnovu takve optužnice? A onda počinješ da imaš sumnju i imaš pitanje da li je to s namjerom. To je ono što izaziva onda i nepoverenje građana i sumnju u funkcionisanje pravosudnih organa, ne samo sudova.
Ukazuje Petrović Škero. I dok su neposredni izvršioci oslobođeni svih optužbi, ni bezmalo 11 godina posle nereda i paljenja ambasade nije utvrđeno ko su nalogodavci ovih nereda i ko je odgovoran što policija nije zaštitila diplomatska predstavništva. Politički komentator Boško Jakšić za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da će se to veoma loše odraziti na odnose sa Sjedinjenim Državama.
Toliko je bilo zahteva od strane Vašingtona da taj slučaj dobi neki pravni epilog. Ako je ovakav pravni epilog da niko nije kriv, onda je to naravno više nego loše. Loše po bilateralne odnose, ali ja mislim još lošije po nas i naše pravosuđe ovde.
Ocenjuje Boško Jakšić. State Department je također tada naveo da je važno da se pravdi privedu oni koji su bili na vlasti i naredili povlačenje policije sa punktova u blizini ambasade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nestabilna politička situacija u regionu izaziva jačanje krajnje desnice u Srbiji. Ona posebno dolazi do izražaja kada su na dnevnom redu osetljiva pitanja kao što je Kosovo, ratni zločini, odnos prema Rusiji ili prema NATO-u. U jeku jačanja evropske desnice, šta možemo očekivati na krajnjoj desnoj političkoj paleti u Srbiji, slušate u prilogu Norberta Šinkovića.
Krajnja desnica u svetu je dobro organizovana, pa samim tim i te ekstremne grupacije u Srbiji imaju dobre veze sa njima. Politikološkinja Marija Đorić ističe da današnja krajnja desnica u Srbiji pre svega je rezultat ratova 90-ih.
Često se ekstremizam krije iza tog mainstreamovanja, dakle služi se vrlo perfidno principima demokratije i predstavlja sebe na demokratski način. Što često određene partije stoje kao kišobran iza tih organizacija u civilnom sektoru. Naprimer, mnogo je toga sakrivenog ispod fenomena desnice, ekstremne desnice.
Istraživačica sa Univerziteta iz Groningena Nike Wendholt bavila se korišćenjem prošlosti u ekstremnim ideologijama u Srbiji. Ona je istakla da analizom ekstremno-desničarskih sajtova, ali i političke debate u Skupštini Srbije, možemo identifikovati nekoliko grupa prema kojima se vodi neprijateljski odnos. Vidimo četiri neprijatelja. To su socijalisti, odnosno komunisti, zatim fašističke grupe, pre svega ustaše, tu je islamska zajednica, a tu na prvom mestu je svakako zapad, odnosno svi oni koji imaju saradnju sa zapadnim zemljama. Njih identifikuju kao unutrašnji neprijatelji, a tu spadaju različite nevladine organizacije, ali kako oni kažu i ta slaba vladajuća politička elita. Specifičnost srpske ekstremne desnice je i dobra povezanost sa Rusijom. Politička sociološkinja Ana Dević ističe da taj odnos se zasniva na nekoliko sličnih elemenata, kao što je, na primer, beg od komunističke istorije. Ona dodaje da Srbija je ruskoj ekstremnoj desnici interesantna i zbog toga što se ona već 30 godina nudi Moskvi kao zemlja koja je nadrealno bliska.
U prevodu to znači da se saradnja između država ne posmatra kao stvar društvenih, političkih, ekonomskih veza, kulturnih veza, nego se posmatra kao nešto što je nadracionalno.
Politikološkinja Marija Đorić dodaje da poseban fokus društva mora da bude na mladima, koji kroz društvene mreže, ali i popularnu kulturu, lako mogu postati meta ultradesničara. Koliko je ekstremna desnica prisutna u okruženju mladih, pitali smo nekoliko mladih Novosađana. David Gruhonjić kaže da je ona dosta prisutna, posebno kroz muziku.
Dobar primjer je, ne znam li ste ispratili Beogradski sindikat kad je izbacio novu pesmu, Vice je izbacio tekst gde su kritikovali Beogradski sindikat, dobili su neopisivu gomilu negativnih komentara.
Mlada Novosađanka Marija Stojadinović kaže da je problem u tome da nismo ni svesni da su ljudi sa ekstremnim stavovima oko nas.
Kod nas problem tog mehura, da recimo ja i ljudi sa kojima se ja družim, da su vrlo isključivi, da imaju utisak da oko njih nema ekstremista zato što nisu okruženi takvim ljudima, to jest misle da nisu.
U Srbiji se ne zna tačan broj ekstremno desnih organizacija. Neke su, međutim, postale vidljive u javnosti kada su napadale nevladine organizacije, učesnike parade ponosa ili antifašističke šetnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Putin završio posjet u Srbiji. Više desetina hiljada građana na organizovanom dočeku ispred hrama Svetog Save. Kosovo može napredovati ka Evropskoj uniji, ocenjuje evropski komesar Johannes Hahn. Trump otkazao odlazak na ekonomski forum u Davosu. U terorističkom napadu u Kolumbiji 21 osoba poginula, a 68 povređenih. U Srbiji tokom popodneva na oblačenje. Temperatura od 3 do 11 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.